Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Jonna.
Hei Johanna.
Mä olen oppinut uuden sanan.
Kiva. Mikä se on?
No itse asiassa nyt mulla rupesi hermostuttamaan, että jos sinä tiedät jo tämän sanan, niin tämän uutisarvo laskee.
No mä teeskentelen, että mä tiedän sen.
No. Eikö sun mitään teeskentele, okay. Että sä et okay. Tiedä sitä?
Okei. Okay. Anna tulla.
Se sana on influencer.
Oo, en ole kuullut.
Eli siis oikeasti
ihan mahtavaa, tykkää tästä sanasta. En oikeasti.
Kun mä en ole sanonut. Näyttikö huonella teeskentelyltä? Mä katson sun kasvoja silleen, että hetkinen, kumpi tämä?
En ole kuullut, mutta tykkää tästä termistä jo nyt.
Niin, ja siis varmasti myös tunnistat tämän. Eli siis meillä on influencerit, jotka toimivat aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Eli kun me seuraamme influenssereita, mutta influencer tarkoittaa semmoista influenceria, jota me seurataan ja kaikki, mitä se postaa, tai ainakin suurin osa, mitä se postaa, tai ainakin nyt jotain, mitä se postaa, niin herättää meissä niin kuin vastareaktion.
Ai, sitä alkoi tällä? Joo, joo.
Eli okay, että
joo.
Jos hän vaikka syö jotain, tai juo jotain, tai lukee jotain, tai voidaan matkustaa jonnekin, niin se herättää semmoisen vastareaktion, että mä en ainakaan tee noin.
Just joo, joo, joo. Okei, okay, mä jotenkin ajattelin sitä enemmän sillä tavalla, että on semmoinen vastavirtaan kulkeva flegmaattinen, joka puhuu päiväunista ja nukkumaan menosta, niin kuin tässä puhuttiin just ennen tämän podaamisen alkamista, ja mikä on niin kuin suuri intoima nykyisin.
Ja säästimme niin. Ehkä kuulijoita näiltä.
Musta nyt meistä tulee kohta influenssereita, jos me jatketaan näin, mutta okei, okay, joo.
Mutta niin, mut siis tämän, mä luin siis The Cutista tästä Jenkki-netti-lehdestä.
Joo.
Artikkelin just tästä influenssereista. Ja siis tämä kirjoittaa pitkään pui tätä ilmiötä, mikä mä niinku kyllä heti välittömästi tunnistin. Mutta sit mua rupesi itseäni häiritsemään tavallaan siis se, että koska suurin osa influenssereista on kuitenkin naisia. Ja sitten niinku tavallaan mä rupesi häiritsemään se, että miksi mäkin sitten reagoin siihen, että sit kun naisilla on niinku tavallaan vaikutusvaltaa.
Niin.
Niin miksi niitä heti ruvetaan sitten kritisoimaan ja tavallaan sitä valtaa haluaa sitten ikään kuin vaistomaisesti viedä pois ryhtymällä niin kuin vastustamaan sitä, mitä he sanovat. Mutta tämä The Cutin artikkelin kirjoittaja, niin sitten hän päätti sen aika hienosti sen artikkelin, että sitten hän sanoi, että yleensä se herättää meissä myös niin kuin halun psykologisoida sitä influensseria. Että sitten me ollaan silleen, että se influensseri on narsisti ja niin edelleen. Vaikka todellisuudessa se saattaakin kertoa meidän omasta narsismista. Koska sitten niin kuin, se on se hetki, jolla me tajutaan, että me ei olekaan niin uniikkeja. Niin kuin meidän niin kuin mielihalut ja niin kuin makumme ei ole erityisen uniikki, vaan aika niin kuin mainstreamia. Ja tämän artikkelin kirjoittajan kannalta meidän pitäisi just kiittää näitä influenssereita kautta influenssereita siitä, että he ikään kuin auttavat meitä ymmärtämään paremmin itseämme, jos me olemme siis valmiita katsomaan tällaista synkkää puolta itsestämme.
Hirveän ihana kaunomieli
niin.
Toi kirjoittaja, mutta tosi hyvin kyllä käännetty, koska mä oon itse miettinyt myös että kun toi just tämmöinen naisten ala, toi somevaikuttaminen, influensseroituminen, niin sitten se on jotenkin just mielletty jotenkin negatiiviseksi ja pinnalliseksi ja tällaiseksi. Mutta sitten, tai kun naiset tekee sitä rahaa, niin se on jotenkin negatiivista. Mutta toi on totta, että jotenkin sitä aina pettyy, kun jotenkin rakastaa jotain asiaa ihan hulluna tai ihastuu johonkin, vaikka olisi nyt kirja tai TV-sarja tai elokuva tai musiikki. Jotenkin aina haluaa, että minä jotenkin erityisellä tavalla näen tämän taideteoksen erityisyyden ja se vaikuttaa minuun, koska olen erityinen ihminen tietyllä tavalla. Ja sitten tajutaan just tämä, että en ole millään tavalla uniikki, vaan tämä on vaikuttanut moneen ihmiseen. Niin sitten se jotenkin aina karsii sitä nautintoa, mikä on hassu. Vaikka tavallaan haluaa jakaa asioita, mutta sitten haluaa tuntea olevansa erityinen, kun tykkää jostain jollain erityisellä tavalla.
Niin, ja mä luulen, että tuossa ajatuksessa on niinku juuret sille, että miksi, että onhan tämä ilmiö ollut olemassa jo ennen sosiaalista mediaa. Koska on ollut aina se ihmisryhmä, joka on aina halunnut äänekkäästi kertoa, että he itse asiassa olivat jo 70-luvulla. Nyt mä en keksi tästä mitään luontavasti mitään esimerkkiä, mutta on aina se niinku se ryhmä, joka haluaa kertoa, että minä kuuluin etujoukkoihin ja minä pidin tästä jo silloin, kun muut tätä halveksivat tai eivät edes tienneet tästä koko asiasta. Että sinänsä tässä on itse asiassa aika vanhastakin ilmiöstä kysymys, mutta ehkä nyt se levittäytyy laajemmalla niin kuin sosiaalisen median kautta.
Niin,
mutta siis tietysti, koska minä olen itsekriittinen ihminen, niin sitten kun mä luin tätä artikkelia, niin mun eka ajatus oli just itse asiassa se, minkä sä jo mainitsit tuossa, että kuinkahan monelle me ollaan unfollowed.
Tuota kirjaa en ainakaan lue.
Tähän, okei, okay, toi lähti lukulistalta pois.
Mut joo, mä mietin tota kans, kun nyt mulla oli pari tämmöistä mahtavaa taidekokemusta tuossa elokuussa. Eli oli samalla viikolla Nick Cave musiikkitalolla ja sitten mä kävin katsomassa tämän itävaltalaiskoreografin Giselle Viennen Crowdin operatalolla. Ihmistähän rakasti molempia ja niistä keskusteli niissä netissä ja sitten se jotenkin, mä halusin niinku, en halunnut oikeastaan kuulla kenenkään mielipiteitä siitä asiasta. Joskus se tulee myöskin niin semmoinen iso tunnereaktio, että ei halua, että kukaan niinku tavallaan trivialisoi tai viestä sulta semmoinen tietty erityisestä vaalia, vaan ihan sen oman tunteen takia. Mä muistin, mä lähdin sieltä Nick Cavesta ja mä olin siellä yksin ja musta oli ihana olla siellä yksin. Ja sitten kun mä lähdin sieltä, mä yritin niinku kaikin tavoin niinku olla kuulematta kenenkään puhetta siitä, koska se on tosi rasittavaa, kun ihmiset alkaa heti kommentoimaan, kun päästään ulos jostain. Niin se, että olkaa nyt hiljaa, pääsen, mä haluan pois tästä, niinku tästä metelistä ja niinku ihan omaa rauhaa. Mutta se on jotenkin hassua, kun Nick Cave sanoi siellä Conversations with Nick Cave, kun siellä on just tämä konsepti, että ihmiset sai kysellä häneltä kysymyksiä ja sitten välillä soitti musiikkia ja sitten häneltä kysyttiin varmaan ekana kysymyksenä suurin piirtein, että mikä on sun ajatus paratiisista ja luuletko, että se on olemassa ja sitten se Nick Cave sanoi, että no sen paratiisi on se, että kun se menettää itsensä, on se sitten laulun biisin teko tai mikä on, mutta kunhan se saa vaan vapautuksen siitä niin kuin päänsä sisällä käyvästä jatkuvasta keskustelusta, että saa siihen niin kuin sen paussin. Ja sitten jotenkin mietin se, että voi meitä ihmisiä, että se on kyllä just tollastahan se on, että me haluttaisiin vaan jotenkin niin kuin saada se joku jumalallinen kosketus tai vetää pään täyteen, kunhan vaan pääsi sitä helvetin sisäisestä monologista tai dialogista tai mikä helvetin huutomyrsky siellä koko ajan onkin, niin pääsi vaan siitä joskus eroon. Ja sitten mulla samalla viikolla kävi se, että mä pääsin siitä eroon just taiteen äärellä. Mä kävin katsoa sitä just tämän Giselle Viennin Crowdin, joka on ihan mieletön nuoria tanssijoita, ihan mielettömän hyvä musa ja mielettömän intensiivinen semmoinen niin kuin scam-tanssilattialla. Aivan niin kuin, ihan niin kuin uskomattoman hieno esitys. Ja sitten mä menin siihen, että se oikeasti se oli semmoinen, että mä vaan niin kuin imeydyin siihen mukaan. Ja sitten mä tajusin, että mä olin katsonut niin kuin silleen niin kuin pakarat vain puoliksi penkillä silleen vähän niin kuin valmiina menossa sen tanssilattele itsekin. Ja mun päässä ei käynyt mitään niin kuin sisäistä dialogia. Jumalauta, kun olisi ollut viikonlomalla itsestään. Mm. Onko parempaa? Palaa edelleen siihen, että pitäisi vetää niitä sieniä, niin saisi tällaisia vapautuksia. Ehkä, en tiedä.
Ja sitten mä en niin kuin tiedä, että onko se niin kuin lohdullista vai
pelottavaa.
Niin kuin pelottavaa, että sitten joku niin kuin Nick Cavein tyyppinen aamo, jota sitten kuitenkin katsoo oikeasti ylöspäin. Mm. Hänkin on ihminen, me kaikki olemme tasavertaisia, mutta hän on Nick Cave, eli hän on kuitenkin vähän ylempänä. Mm. Niin sitten, että hänellä on niin kuin sama ongelma kuin meillä kaikilla muilla. Ota, kenestä mä viimeksi mietin niin? Mä luin Brad Pittin haastattelun Dagens Nyheterista viikonloppuna. Ja sitten sekin niin kuin paljasti tavallaan, se oli siis niin kuin, en mä tiedä, näyttelijän haastattelu, voiko se nyt olla kiinnostavaa, mutta se oli sitten kuitenkin jollain tavalla kiinnostavaa, koska se paljasti itsestään niin paljon. Ja sitten se, niin kuin, se oikeasti niin kuin näytti itsensä ja sitten se just niin kuin, se teki vähän niin kuin tota samaa kuin Nick Cave siellä konsertissa. Että sitten hän niin kuin sanoi, että no, musta varmaan ajatellaan näin, koska mä olen niin menestynyt ja niin edelleen. Ja musta tuli makeata, että se sanoi siinä, että hän on menestynyt, että hän ei yhtään ole silleen, että nöyränä tässä.
Niin, että on silleen, tullut pari onnistumista.
Niin, että hän on oikeasti tosi menestynyt. Mutta sitten se oli silleen, että oikeastaan mä niinku suurimman osan ajasta niin mietin tällaisia asioita. Ja ne oli siis täysin, ne oli just tota samaa. Että siis, että se kela vaan pyörii siellä hänenkin, Brad Pittinkin päässä pyörii sama kela sillä, että mitäs tässä elämässä sitten, mikäs tämä elämän tarkoitus, mihinkä minä tästä seuraavaksi, pitääkö mun vielä pitääkö tavoitella jotain vai olla tavoittelematta, silleen, niin, no niin.
Niinpä niin.
Ihminen.
On se vähän murheellista kyllä, mutta että, kiitos taiteelle, siitä voi saada vapautuksen.
Niin
hetkeksi, että se oli niin kuin myös se oivallus näillä juhlaviikolla mulle, että miten tärkeää se on, että joskus uppaa johonkin.
Mutta mä oon huomannut saman jossain todella raskaassa liikunnassa, mutta sen pitää olla sitten todella raskasta, että mä niin kuin niin. kuollon kielissä.
Niin. Ja sit, sä taistelee elämästä, niin kerkeä.
Ja sitten sen jälkeen, kun on sydän hakkaa ja niin kuin kaikki. Niin. Ja sitten mä oon silleen, että nyt minä viimeinkin sain rauhan, mutta sitten heti mun seuraava ajatus on silleen, että siis mikä? Että mulla on ongelma, jos jos mun pitäisi niinku rasittaa mun kroppa silleen äärimmilleen, jotta mä saan silleen sekunniksi jonkun rauhan.
Mutta siis crowdista toiseen semmoiseen taidemuotoon tai siihen, mikä niinku tuo jotenkin. Mä tajunnut, miten rakkauden nälkäinen tietyllä tavalla mä oon. Siis just, että mä haluaisin kuluttaa jotain niinku fiksua, mahtavaa rakkausviihdettä tai romanttista viihdettä. Tai lukea jotain semmoista rakkaustarinoita, jota silloin joskus kulutti niin hulluna. Ja sitten tuli se vastaisku, että et, vittu mä jaksan näitä. Että nää on ihan, mitä järkeä. Että miksi noi ei keskity johonkin järkevämpään noin naiset tuossa. Ja, että tää on niin epätodellista, että tässä ei ole mitään. Tää ei kosketa yhtään mitään. Mutta just se, että haluaisi katsoa jotain, me ollaan puhuttu sun kanssa, kun haluaisi katsoa jotain ihania romanttisia komedioita tai romanttisia elokuvia, mutta kun ne ei puhuttu pitkään aikaa. Tämä vanheneminen, kyynistyminen ja muuta vastaavaa. Mutta siis, mut oli ihana, kun mä katsoin tuon Fleabagin, joka oli siis Ylellä hetken, mutta siis se oli siellä niinku silleen ohikiitävän sekunnin. Ja se on siis tämän Phoebe Waller-Bridgein luoma teatteriesityksestä niinku alkunsa saanut komediasarja, johon hän on tehnyt 2 kautta. Siinä oli kaikkea paljon muutakin. Siinä on tosi paljon perhesuhteita ja ihmissuhteita ja ylipäätään tämän, se keskittyy tämän päähenkilön. Sanotaan häntä nyt Fleabagiksi, hänen nimeä ei siinä koskaan sanota, niin tämän Fleabagin tähän elämään, että jossa se niin kuin tavallaan yrittää turruttaa sen semmoisen oman merkityksettömyyden tunteensa. Ja just tämän, mitä ehkä me nyt haetaan niin kuin sekoittamalla pää sienillä tai siis katsomalla taidetta, että se yrittää niin kuin se paeta sitä ja vaimentaa sen monologin harrastamalla seksiä niin kuin ihan turhien äijien kanssa. Moni on sellaisia, joita se niin kuin inhoaakin, mutta kunhan nyt on jotain, joka vie ajatukset muualle. Et se on aika semmoinen raadollinen ja niin kuin tällainen, mutta se on kuitenkin hauska, ihan helvetin hauska. Ja se on suorastaan nero se Phoebe. Ja, mutta sitten siinä toisella kaudella siihen tuli ihan mahtava rakkausjuone, että se rakastuu siis semmoiseen katoliseen pappiin, joka se on vähän alkoholisoitunut ja se on vähän sekaisin ja se koko ajan kipuilee sen uskonsa kanssa. Mutta se rakastuu siihen ja tietenkin siinä on tämä katolisuus ja näin he eivät voi olla pariskunta, mikä tuntuu aina yhtä järjettömältä silleen, ai vieläkö ne jatkaa ja vieläkö ne jauhautaa samaa läppää, että ei voi olla parisuhteessa, jos on pappi. Mutta joka tapauksessa on tässä asia, joka erottaa heidät. Mutta siinä on ihana, siinä niinku tulee ihan semmoinen, oi, oh, siinä on jotenkin tosi, että ne tunnistaa toisensa ja ne rakastuu ja sitten tulee tietenkin tämä este, niin kuin pitää aina olla tämä este. Ja sitten mä olen se, että ei helvetti, mä oon kaivannut tällaisia, voi että. Ja tämä sama tunne tuli tämän Sally Rooneyn kanssa, koska se kirjoittaa niin hyvin tämmöisestä niin kuin ihastumisesta ja rakastumisesta. Ja tuli se semmoinen olo, että mä haluan fiksua rakkausviihdettä lisää elämääni. Että oli se keskustelu ystäväni kanssa, josta me puhuttiin silloin ihan enemmänkin, mutta nyt me molemmat kesää luettiin ja jo vähän viitattiinkin tuossa pari jaksoa sitten tähän Normal People-kirjaan, joka oli siis kahden nuoren rakkaustarina. Niin tämmöinen on kans niinku semmoinen, mitä mä oon kaivannut elämäni lisää.
Niin ja oikeastaan mä niinku mietin, kun sä sanoit, että johtuuko se sitten jostain vanhemmista ja kyynistymisestä, että ei niinku löydä niitä vaikka hyviä rakkauselokuvia, mutta siis mä luulen, että se on jotenkin niinku pragmaattisempi se syy siis, että nyt en ole yhtään itsekriittinen, vaan siis mä ajattelen, että mun mielestä se kertoo niinku laiskoista tuottajista ja leffantekijöistä ja siis jostain niinku tavallaan Netflixin ylivallasta.
Niin.
Siis niinku tavallaan siitä, että kun on niinku vallannut TV-sarja ja elokuva-alaa ja sitten siellä riittää niinku riittävän hyvä laatu,
niin. Siis
suoraan sanottuna.
Ja just semmoista laskelmoitua, että kohderyhmä ja algoritmi on nyt laskenut, että tämmöinen niin. Tyyppi tykkää tästä ja nyt pitäisi tehdä niin. Tämmöinen äitileffa ja nyt olisi tollainen.
Ja tässä, tässä on nämä tietyt näyttelijät, mutta sitten tässä käsikirjoituksessa vaikka säästetään vähän
niin.
jotain. No, mutta anyway, mä olen siis samaa mieltä ja siis mä oon niinku samaa mieltä siitä Sally Rooneysta, että siinä mä jotenkin Tai no, itse asiassa mä aloitan tämän nyt eri kohdasta, koska mä itse asiassa aloitin lukemaan Liv Strömqvistin uusinta sarjakuva-albumia, joka mä en mene siihen nyt syvemmälle, kun me varmaan puhutaan sitten, kun se tulee suomeksi, mutta se on tullut nyt Ruotsissa. Sen nimi on Den Rödaste Rosenslår ut. Ja tässä albumissa siis Strömqvist tutkii rakkautta ja rakastumista.
Ja
tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin pro-rakkaus, jos mä oon oikein ymmärtänyt.
Okay.
Ja tässä niin kuin tämä sarjakuva-albumi alkaa, se ensimmäinen sarjakuva alkaa semmoisella teorialla, jonka tietyt sosiologit ja filosofit ovat esittäneet, että tällä hetkellä maailmassa me emme niin kuin tunne yhtä paljon kuin aiemmin ja me emme niin kuin rakastu yhtä paljon kuin aiemmin. Ja niin kuin, vaikka me samaan aikaan tiedetään, että parisuhde on edelleen erittäin vahva normia, vaikka me niin kuin tavallaan tiedetään, että romanttista rakkautta niin kuin tuutataan eri torvista meille, niin silti musta tuntuu, että jotenkin niin kuin, että rakkaus on niin kuin tosi radikaalia. Siis jopa siis tämmöinen niin kuin romanttinen rakkaus ja siitä puhuminen ja tavallaan sen puolesta puhuminen tuntuu yhtäkkiä kauhean radikaalilta. Mm. Ja sen takia, kun mä kesällä luin ton Sally Rooneyn, ja sehän on just niin kuin, se on niin kuin kirjallista, mutta se on tavallaan viihteellistä. Mä en oikein osaa edes paikottaa sitä mihinkään, eikä mun tarvii osatakaan. Mm. Mun mielestä sitä on sairaan kiva lukea. Ja siinä mä niin kuin kiinnitin huomiota, ja oikeastaan jo siellä niin kuin, just siellä keskusteluja ystävien kesken, siinä kirjassa huomiota siihen, että siinä on niin kuin kuvataan naisen ja miehen välistä suhdetta jotenkin aika freesillä tavalla, että niillä on siis oikeasti niin kuin hyvä yhteys keskenään. Ja että niin kuin sen kirjoissa ne niin kuin nainen ja mies ei ole välttämättä vihollisia, vaan että ne voi oikeasti olla kumppaneita. Ja sitten se tekee sen kuitenkin jotenkin niin kuin silleen alleviivaamatta erityisesti sitä. En mä tiedä, mutta musta se niin kuin jotenkin mä nyt kiinnitin tuossa Normal Peopleissakin siihen huomiota, että se tuntui niin kuin tosi freesiltä.
Aivan, aivan. Niin ja sitten kun me ollaan totuttu tähän kaavaan, että pariskunta ensin inhoaa toisia, joka lähtee ihan sieltä Jane Austenista ja muista, että niin kuin sitten siinä tulee tämä, että joku väärin ymmärrys ja käsitys ja sitten oi ja niin poispäin. Mutta kun tässä se on, myös tässä Fleabagissa on juuri tämä tämmöinen, että on niin kuin semmoinen välitön semmoinen, niin kuin, että he tunnistaa toisensa ja heillä on hauskaa ja siinä ei ole mitään semmoista niin kuin inhoa tai mitään sen kummempaa niin kuin kamppailua. Aina pitää olla siinä rakkaudessa se este, jos se on tarina, jos se on viihteellinen rakkaustarina, että on se sitten joku just väärinymmärrys tai sitten se on joku rotu tai luokka tai Romeo ja Julia, väärät suvut, mitä tahansa niin kuin kansallisuus tai sukupuoli. Niin sitten Rooneyhan käsittää tosi paljon sitä niin kuin luokkaa ja rahaa ja valtaa, että ne voi erottaa ihmiset. Siinä on paljon se vallankäyttö niissä keskiössä, niissä kirjoissa. Niin sitten jotenkin tässä Fleabagissa oli kans se freesi, että ne oli niin kuin, ne oli ihan ystäviä, ne oli kilttejä toisilleen, mutta siinä oli niin kuin hankaluutensa.
Ja sitten tavallaan, että vaikka se, että hassu, että se tuntuu sitten niin freesiltä, vaikka sehän on myös aika realistinen lähestymistapa ihastumiseen. Mm. Koska jos miettii, että mihin yleensä, miten ihmisten ihastuminen menee, niin sehän menee siis niin, että siinä on kysymys jostain oikeasti niin kuin kemiasta.
Niin.
Että sä astut johonkin huoneeseen. Ja sit sä kiinnität huomioon johonkin ihmiseen. Vähän niin kuin mystisestikin. Saatat vaan ruveta yhtäkkiä kiinnittää huomiota, että siinä ehkä miellyttää jokin. Ja sit aika usein, että sit päätyy sen ihmisen kanssa juttelemaan, koska sä vaan haluat
joku,
sen.
Niin,
sä
haluat,
että sä haluat sen juttu sille. Tai voi ollakin niin, että yhtäkkiä sä käännyt ja se ihminen seisookin sun vieressä, että sekin on niinku halunnut sun juttu sille.
Niin.
Ja sit, että siinähän ei just ole niin kuin mun mielestä niin kuin silleen realistisessa maailmassa, siinähän ei ole alkuun semmoista mieletöntä estettä. Ne estet tulee sitten vähän myöhemmin, ne tulee kaikki niin kuin hulluudet ja
epäluulot
ja kaikki niin kuin. Mutta se alkuhan on yleensä just silleen, että alussa just tietää, että toi on mun ihminen. Ja itse asiassa tämä nyt liittyy sellaiseen, no sekin on oikeastaan podcast, mutta siis Ruotsin radiolla on ollut jostain 50-luvulta lähtien ehkä semmoinen ohjelma nimeltä Sommarprat. Tai ei kun Prat, olisiko se nykyään? No ihan sama.
Joo.
Ei kun anteeksi, se on vaan Sommar.
Oliko se vaan Prat?
se olikin Sommar. Okay. Ja sitten mä kuuntelin nyt viime kesänä, siellä on siis joka päivä kesän ajan sitten puhumassa joku näkyvä hahmo Ruotsista. Ja yksi heistä viime kesänä oli Jonas Sassenkemer, joka on aiempinakin vuosina, tai ainakin yhtenä aiempana vuonna ollut tekemässä sitä Sommaria. Ja sitten hän tässä tekstissään käsittelee oikeastaan pelkoja, mutta sitten siellä niinku sen storin sisällä, se on noin tunnin mittainen teksti, niin sitten sinne hän on kirjoittanut myös rakkaustarinan, siis oman nykyisen puolisonsa ja lastensa äidin rakkaustarinan. Ja siinä on just semmoinen, että se oli niin, niin todenmukainen sen alku, koska hän astuu just johonkin sukulaisensa keittiöön ja siellä on semmoinen nainen, johon hän kiinnittää välittömästi huomiota. Ja hän välittömästi tietää, että, niin kuin, että heidän välillä on niin kuin jotain ja sitten juttelee ja niillä on ihan mielettömän hauskaa.
Ja.
No se on sinänsä niin kuin, tarina sinänsä, mutta siis vaikka se teksti siinä Juna Sasenkiverin podcastissa on, tai Sommar puheessa on tosi tosi hyvä, mutta sitten mä huomasin, että mä niinku ärsyinnyin just tosta rakkaustarinaosuudesta, vaikka se nyt onkin sitten tämmönen realistinen rakkaustarina niin, tavallaan. Niin. Mutta kun sitten loppujen lopuksi mä olin silleen, että tää on liian täydellinen tää tarina,
niin.
Koska se menee niin, että sitten se Juunas ihastuu ihan hirvittävästi tähän naiseen, mutta sitten sinne keittiön tulee mies, joka on tämän naisen poikaystävä. No okei, okay, se on hyvä story, koska siinä on heti tämä este, eli just. Että hän onkin varattu tämä nainen. No sitten Juunas päättää, että hän unohtaa tämän naisen ja hän on silleen, että hän ei missään nimessä ota yhteyttä tähän naiseen. Eli hän ottaa aika pian yhteyttä ja kysyy, että voisivatko he nähdä ja sitten se nainen on silleen, että ei voida nähdä. No, sitten Juunas luovuttaa. Se taitaa yrittää aika monta kertaa, mutta sitten se luovuttaa. Sitten ne törmää taas, mutta taas se poikaystävä on niin kuin jossain taka-alalla hääräämässä. Ja Juunas taas pyytää, että voisiko he silti nähdä, mutta tämä nainen on silleen, että ei voida nähdä. No sitten seuraavan kerran, kun ne tapaa, niin tämä nainen onkin eronnut. Ja sitten se Juunas kysyy, että voisimmeko nyt nähdä. Ja sitten se nainen on silleen, että ei. Ja se torjuu sen niin kuin tosi monta kertaa. Ja sitten mä oon silleen, että mä tykkään tästä tarinasta.
Koska, mutta
sitten muutenkin mä olin silleen, että toi on myös tosi tyypillinen tarina. Että ihminen tulee torjutuksi. Että siitähän ei myöskään niin kuin... Miksi ei ole se tarina? Aina on se tarina, että aina päädytään yhteen. Sen takia tässä vaiheessa mä tykkäsin tosi paljon tästä rakkaustarinasta, mutta totta kai mä myös olin silleen, että no apua, mitä tapahtuu sitten seuraavaksi. No sitten se tapahtuu tämmöistä niin kuin ihme venkslaamista, että se Juunas kyselee siltä naisilta, voisiko ne tavata ja se nainen aina torjuu ja tässä kuluu aikaa siis tosi kauan. Ja sitten loppujen lopuksi se Juunas päättää, että nyt mä kerron sille rehellisesti. Että mistä on niinku kysymys, että kun tähän asti hän oli yrittänyt hirveästi tehdä siihen vaikutusta ja olla vähän semmoinen cool. Ja sitten hän päätti, että nyt hän kirjoittaa rehellisesti mailin, että hän on tosi ihastunut ja hän tyyliin haluaisi viettää tämän naisen kanssa koko loppuelämänsä ja niin edelleen. Ja siis minä toivoin, että se tarina jatkuisi niin, että se nainen edelleen sanoo ei. Koska se on se tarina, minkä esimerkiksi minä olen oppinut tuntemaan niin kuin henkilökohtaisesti. Mutta sen sijaan tämä tarina päättyy niin, että siinä vaiheessa se nainen sanoo kyllä. Ja sitten mä olin silleen, tämä oli liian täydellinen.
Just niin.
Tämä oli liian täydellinen ja tavallaan niinku liian ikään kuin totuttu rakkaustarina. Okei, fine. Mä itse asiassa uskon, että se on totta. Koska siis Juna Sasenkemiri on edelleen tämän naisen kanssa yhdessä ja ei hän niinku pystyisi niinku valehtelemaan siitä. Mutta sitten mä myös tajusin, kun mä kuuntelin sitä tekstiä tai sitä podcastia, että tämä tarina ei ole niille, joita ei palkita rakkaussuhteissa niin kuin suoruudesta ja rehellisyydestä. Eli tämä tarina ei käytännössä ole naisia.
Just niin, minä just sanoa, että...
Niin. Et miehiä palkitaan rakkaudessa siitä. Miehet saa olla silleen, ja ne saa sitten ihan mielettömästi lisäpisteitä.
Kyllä, sinnikkäästi vaan yritti ja sitten väsytystaistelu.
Uskalsi paljastaa.
Kyllä,
et ei pelkästään se väsytys, mutta että hän uskalsi paljastaa heikkoutensa.
Just niin.
Eli oli tavallaan niin kuin mielettömän rohkea. Ja sitten hänet palkittiin, mutta naisia tuosta ei palkita.
Kyllä. Jos tämä tarina osuu toisinpäin, niin me ajateltaisiin sitä naista hulluna, vähän sekopäänä. Ja tämä Juunas Hassan olisi ollut erittäin ahdistunut tämän naisen käyttäytymisestä.
Niin, siis todellakin. Todellakin.
Että hän valitsee edelleen.
Että mies olisi jättänyt vastaamatta, sillä hän olisi kadonnut.
Niin. Ja sitten varmaan just näissä, mikä näissä... Viehätti näissä, mitä Runeissa, mutta sitten tässä Fleabagissa oli tämä, että tämä Mimmi ihastui ihan hulluna siihen pappiin ja se myös toimi sitten sen asian perusteella. Ja sitten se niin kuin lopussa, hän sanoi sille papille, että niin kuin, se on silleen niin kuin iso merkitys sille pääosan esittäjälle, että se itse niin kuin rakastuu ja se tuntee rakkautta ja se haluaa sanoa sille miehelle, että se rakastaa sitä miestä. Ja sitten se sanoi sille, että I love you ja sitten se mies kokee vähän niin kuin... Ja sitten se on sille, että sun ei tarvitse reagoida mitenkään, että let's just leave it there. Ja se haluaa itse vaan sanoa sen. Ja niin kuin se on sanonut sen, että se rakastaa jotain ja se on niin kuin ilmassa jonkun tunteen ja se tuntee sitä. Että se on silleen niin, niin iso ja merkityksen ja rohkea teko, että sitten se ei tavallaan niin kuin sille enää merkitystä, mitä se mies sanoo siihen. Että se on itse niin kuin mennyt se jonkun askeleen eteenpäin. Ja sitten taas Runeissahan meillä on vähän semmoinen epätoiminen naishahmo tässä Normal Peopleissa, eli tämä Marian, joka tulee niin kuin vähän traumaattisista kotioloista ja sitten hän on tottunut vähän niin kuin alistumaan ja hän rakastaa koko ajan tätä Connellia. Ja tämä Connell on vähän sitten silleen, että koska hän on se menestyvä sporttityyppi, jolla on kavereita ollut siis tälleen niin kuin yläasteella ja sitten taas tämä Marian on vähän se koulun odointyttö, Ja sitten niillä on aina koko ajan vähän se valtasuhde sille, että Marianne tulee yläluokkaisesta rikkaasta kodista, Connell tulee jostain tämmöisestä niin kuin työväenluokkaisesta taustasta, mutta kumpikin on hirveän fiksuja. Joku siinä tulee mun mielestä vähän sitä dynamiikkaa, että se Marianne on vähän outo, kun se on niin, että se on vähän niin kuin epätoivoinen ripustautuja, kuten naista sanoo silloin, kun ne rakastaa jotain koko ajan ja jatkuvasti.
Mutta sitten niiden valtasuhde kyllä muuttuu. Mm,
niin, muuttuu sitten, kun ne menee yliopistoon.
Niin, sitten kun ne menee yliopistoon, niin sitten se niinku jotenkin kääntyykin.
Mm.
Et, ja sitten ainakin se kundi reflektoi siinä kuitenkin myös sitä aika niinku tietoisestikin, että ahaa, että nyt täällä Marianalla onkin nyt tämmöiset piirit. Itse asiassa sillä onkin yhtäkkiä poikaystävä ja yhtäkkiä silloinkin ystäviä, kun se on ollut siellä yläasteella. Että sehän on tavallaan niin kuin tosi tosi kliseinen kuvio.
Niin on.
niin kuin tavallaan, että sä oot mukaan ruma tyttö ja sitten yhtäkkiä sä ootkin silleen elegantti. Mun mielestä siinä kirjassa käytetään sanaa
kyllä, elegantti. Kyllä se sanoo, sehän sanoo, että niin. Yeah, I went to college and I got pretty.
No, mikä on kyllä se nyt sitten itse.
Mutta sitten taas tämä tilanne kääntyy ja hän onkin yhtäkkiä taas vähän se outcast ja jolla ei ole kavereita niin. Ja vähän niin kuin on tämmöistä niin kuin väkivaltaisen poikaystävien kanssa ja muuta vastaavaa. Mutta siinäkin se Mimmi rakastaa ja mä en tiedä, niin siinä ei ole niin välttämättä, niin kummassakaan näissä ei itse asiassa Fleabagissäkään ole mikään onnellinen loppu, mutta se ei tavallaan tarvitse sitä, koska se itsessään vaan se, että ne naiset toimii ja ne rakastaa, niin sekin on jotenkin, ja ne löytää jonkun tyypin, joka on hyvä ja kiva niille. Niin sekin jotenkin riittää tyydyttämään sen semmoisen romantiikan nälän ja rakkauden nälän, mitä haluaa joskus niin kuin kirjallisuudelta tai viihteeltä tai telkkarilta tai muulta.
Ja sitten mun piti vielä sanoa tästä Fleabagista, että kun se on, siis vaikka tavallaan tämä täysin sama asia, minkä sä jo sanoit, mutta kun mä niinku mietin vaikka omaa elämää, että just ne hetket, jolloin on ollut silleen, että apua, että nyt jos mä tunnustan tunteeni tuolle toiselle, niin oletettavasti toinen oikeasti vaan ottaa hatkat, niin kuin on käynytkin.
Niin.
Mutta jälkeenpäin, sitten tuntee ihan järjettömän suurta ylpeyttä ja sitten niin, tulee semmoinen niin kuin, että ihan kokisi semmoisen ihan valtavan suuren rauhan, kun yhtäkkiä tunnustaa tunteensa jollekin toiselle ihmiselle, vaikka se kuinka näet, että toinen menee paniikkiin, mutta siinä tulee, no okei, ehkä on sitten niin kuin jotenkin vastenmielistä puhuu vallasta sitten niin kuin tollaisessa herkässä hetkessä, mutta sitten tulee semmoinen niin kuin kontrollin ja vallan tunne sille, että mut minä tunnen näin ja minä uskallan sanoa tämän tunteeni.
Ja mulla on oikeus sanoa
niin,
sen.
Ja nyt toi toinen nyt häipyy, fine. Mutta tämä ei ole enää, se ei niinku enää johdu musta sinänsä, vaan että nyt minä olen ottanut ohjat käsiini tässä tilanteessa, enkä mä piilota sitä, että mitä mä ajattelen. Ja jälkeenpäin se pelastaa tosi paljon myös. Että sit voi tuntea semmoista oman arvon tuntoa siitä hetkestä.
Nick Cavekin sanoi siellä konsertissa, että rohkeus on hänellä aina yleensä ollut sitä, että se on tunnistanut sitä jälkeenpäin, että itse asiassa mähän olin ihan helvetin rohkea. Sitten vähän silleen, Nick Cavekin on näin ajatellut, hei, hänkin on. Mutta toi on ihan totta.
Niin, ja koska se on rohkeuden hetki. Ja se on niinku tavallaan se hetki, jolloin pelkää tietysti niinku paljastamista. Mä tuun puhumaan peloista, kun me puhutaan kohta siitä Fightin Statochin bollasta, mutta mutta se on totta, että koska siinä hetkessä kuitenkin niinku, että rohkeut, niin. No kyllä se Nick Cavekin osaa summata.
Yllättävä juttu. Kyllähän jotain osaa.
Mulle tuli tuosta rakkaudesta tai rakastumisesta vielä mieleen se, ja mä oikeasti meinasin siis tippua penkiltä, koska mä oon ajatellut tätä viime aikoina tosi paljon, tällaista niin kuin ikään kuin vanhaa hoettua viisautta, ja lyön mua jollain pehmeällä kirjalla, jos mä oon puhunut tämän asian tässä podcastissa. Mutta tämä siis tuli tuossa bollassa vastaan, ja mä siis meinasin, mä olin ihan silleen, että miten tavallaan mahdollista, koska mä oon niin kuin miettinyt tätä, ja sitten se on tuossa bollassa ihan siis niin kuin suorana lainauksena, mutta se lainaus ja vanha totuus menee siis näin, että, ja tämä on nyt sitaatti bollasta. Tiedätkö, kun sanotaan, että täytyy rakastaa itseään ennen kuin voi rakastaa toista? Ja mä inhoan sitä totuutta. Se on tosi syyllistävää siis niille, jotka ei ole esimerkiksi löytäneet rakkautta, koska sitten se niin kuin automaattinen looginen päätelmä on, että eli toi ihminen ei siis osaa rakastaa itseään, kun hän ei ole ketään sitä löytänyt.
Niin, ja ne, joilla on niin, he ovat tasapainossa.
Niin, ja sitten vielä, että miten niin kuin tavallaan, elämän vastainen se myös on, koska me niinku tiedetään, kaikki meistä tietää ihmisiä, jotka ei todellakaan rakasta itseään, mutta heillä silti voi olla niinku rakkaussuhde.
Kyllä tietää.
Ja toisaalta, miksi ei voisi olla? Niin, sehän on niinku vielä ihan mahtavaa, että jos sä et pysty rakastamaan itseäsi, niin että sit sä oot kuitenkin niinku vaikka jossain suhteessa, että sä pystyt vaikka rakastamaan toista. Ehkä. Ja että ehkä se toinen voi ainakin jollain tavalla osoittaa rakkautta sua kohtaan.
Ja tässä Bollassa oli muutenkin jotenkin toi, no siinähän se rakastaminen tietenkin se vaati tosi paljon rohkeutta, että siinä oli kuitenkin niin kuin puhutaan Kosovon sodasta ja siinä on kaksi miestä ja he ovat vielä kaiken lisäksi Serbia ja Albaani, eli heillä on niin kuin monta tämmöistä tavallaan estettä sillä rakkaudella ja sitten kuitenkin kumpikin, ne tulee vähän niin kuin imaistuksi toisiinsa, kun ne näkee toisensa kahvilassa ja sitten ne rakastuu. Ja
totta muuten.
Ne todellakin rakastaa toisiaan. Että se on mieletön rohkeuden teko. Mutta sitten kun siinä on se sota, niin siinä sodan maailmassa ei ole niinku mitään merkitystä, että se tuhoaa sen kaiken, vaikka olisi kuinka rohkeutta, vaikka olisi mitä rakkautta, niin ei ole enää niinku ihmisyyttä ja eikä mahdollista rakastaa, kun se sota tuhoaa sen kaiken. Mutta sitten se, että, no sä mainitsit tuossa ton Jonas Hassenkemirin ja rakkauden ja hänen ihanan rakkauden, se joka vähän ärsyttää mua. Mutta me molemmat luettiin kesällä Isän säännöt. Hänen joo. uusin kirjansa. Ja mua naurattaa siinä.
Se viime vuonna, eli
niin,
mä en
niin,
muista
niin, luit. Totta. Niin, kyllä. Joo, enkä mä halua sitä sen enempää puhua. Mä tykkäsin sitä kirjasta. Siinä oli paljon hyvää, hyvää mutta sitten mä olin välillä silleen, että mikä mua vaivaa, koska tuli semmoinen olo, että olen todellakin 70-lukulainen ihminen, koska mun nauratti ihan tosi monessa kohdassa, koska sehän on aika hauska kirja.
Se on tosi hauska
kirja. Sen on näkökulmatekniikalla, siinä puhuu isä, joka on aika rasittunut kahden lapsen koti-isä. Hänellä on ongelmallinen isäsuhde omaan isänsä, joka tulee aina on-off Ruotsiin ja on semmoinen kauppamies, joka myisi hiekkaa Saharan autiomaassa ja niin poispäin. Ja sitten tämä isä ja hänen kommenttinsa nauratti mua ihan hirveästi koko ajan.
Joo, siis mäkin rakastin sitä isän ääntä ihan hillittömästi.
Se oli semmoinen turakainen, jolle ei ole tyhmiä juttuja. Mun on pakko sanoa yksi, kun mä nauran ihan hulluna.
Mä laitan sitä. En mä tiedä, kannattaako sitä sanoa, että tämä on tämmöistä hekottelua tähän nauhalle. Ja sitten silleen, että no ei me löydetä sitä sitaattia, mutta se on hirveä hauska. Kauan mitä hauska.
Täällä niin kuin tämä oli oikeasti
hauska. No, se on hirveän hauska. Mä naurattin ekalla sivulla sen isän horinat.
Mutta se kommentoi, kun se näkee pitkästä aikaa poikansa, joka on siis tosiaan aika rasittunut koti-isä. Ja sitten se ajattelee mielessään, poika on vanhentunut puolessa vuodessa. Anteeksi. Koska mä samastun tämän poikaan ja isään tuossa. Poika on vanhentunut puolessa vuodessa 10 vuotta. Hän on kalpea kuin kalkkilevan kapteeni ja silmäpussit, jotka hänellä on aina ollut, check, ovat kasvaneet pikkuisista vyölaukuista isoiksi mustiksi jätesäkeiksi. Mutta isä ei sano mitään. Hän ei halua loukata pojan tunteita. Jos hän jotain on sanoakseen, niin rakkaudella lausutun pikkuisen vitsin siitä, miten pirteältä ja rentoutuneelta poika näyttää. Oletko ollut lomamatkalla? Isä kysyy. Anyway, nauran tälle isän kommenteille, mutta isä myös kommentoi tässä kirjassa siis rakkautta sillä tavalla, että mikä on mielestäni jotenkin aika niin kuin juuri luettu niin Hesarin artikkeli, joka käytännössä voidaan summata lauseeseen, ei se vaihtamalla parane. Eli ihmiset on ihan samanlaisia jokaisessa rakkaussuhteessa ja jokaisen uuden ihmisen kanssa. Niin tämä isä myös summaa, että niin kuin rakkaus ei ole niin kuin mitään vapaata tahtoa, että se on niin kuin vapaan tahdon vastakohta. Että rakkaus on 100% epädemokratia. 99% äänestää sitä viiksekästä, sitä uniformipukaista, sitä sotilastaustasta hahmoa, jonka kuva koristaa joka ikistä tupakkakauppaa, kaikkia valtakatoja, jokaista kampaamoa ja kahvilaa niin pitkään, että vallankumous tulee. Silloin vanhat muotokuvat nykäistään alas, poljetaan maahan, poltetaan ja korvataan toisen ihmisen kuvalla. Ja uudellakin johtajalla on viikset ja sotilastausta ja hän sanoi, että edelleen viiksekäs sotilastaustainen ei ollut oikea johtaja, vaan valta oli päässyt turmelemaan hänet. Edelleen ei pitänyt huolta maasta sillä tavalla kuin maa olisi ansainnut. Rakkaus on diktatuuri, ajattelee isä. Näinhän se on.
Niin. Mutta se on kyllä, toi on kyllä niin kuin silleen, mä tykkäsin tosta tosi paljon. Ja siis se Kemirihän on yksi mun lempikirjailijoista. Ja sitten musta jotenkin mahtavaa, että se ei vaan pääse irti tosta isäpoika suhteesta. Ja kyllä. Itse asiassa tossa Sommar-tekstissä hän puhuu siitä, että siis reilu 10 vuotta sitten hän päätti, että nyt mä enää kirjoita isistä ja pojista ja mä en kirjoita rasismista ja mä en niin kuin näin. Mutta sille tuli ihan hirvittävä blokki. Se ei saanut mitään aikaiseksi vuosiin.
Okei,
ja sitten se yhtäkkiä oli silleen, että no nyt minä kirjoitan jotain ja sitten se taas päätyi kirjoittamaan isistä ja pojista. Ja, no okei, mutta itse asiassa tällä sitten, mikä purki tämän blogin, niin se oli siis se hänen edellinen kirjansa, kai mikä se, no niin.
Aivan kaikki, mitä en muista niin. Tai jotain muuta vastaan.
Mutta kuitenkin, että musta se on niin kuin, että jotenkin mä niin kuin rakastan semmoisia kirjailijoita, jotka aina niin. Jauhaa, että ne ei vaan pääse niistä niin. Tietyistä teemoista eroon ja se on niiden juttu. Ja se on ehdottomasti tämän Kemirin juttu, koska se isän ääni on siinä kaikkein vapaa, tai se pystyy tietysti revittelemään sillä hahmolla. Se hahmo on niin tunnistettava, että vaikka se tuossa on, en mä edes tiedä, missä sen isän juuret on, mutta kun mä niin kuin tunnistan siinä oman isäni, että se on just vaan semmoinen universaali
isä. Isähahmo, niin. Just näin, juuri näin. No tässä oli tämä näkökulmatekniikka. Ja mä huomasin tuossa Sally Rooneyssa, just tuossa Normal Peopleissa, että mun mielestä siinä se oli aika epäonnistunut, koska se oli semmoista tasasta vuorottelua, Marian Connell. Ja mun piti aina tarkistaa, että kumpi tässä puhuu, koska niitä sen äänissä ei ollut minkäänlaista eroa mun mielestä. Mun mielestä ne kuulosti ihan samoilta ihmisiltä ja sitten mun piti aina katsoa, että hetkonen, kukas tässä nyt olikaan ja mikä tämä on tämä. Että se pitää tehdä jotenkin niinku eri tavalla, että Jonas Hassen-Kemiri on kuitenkin, se vähän niin kuin irrottelee tässä ja kaikki, jotka on onnistuneita. Siinä on niin kuin muun muassa vauva, joka vauvan perspektiivistä katsotaan, paitsi silläkin mä kyllä nauroin, mutta silti mä olin vähän, mutta siinä oli niin kuin, jotkut oli onnistuneita, jotkut ei, mutta se jotenkin toimi, kun se toi siihen semmoista vähän sitä irrallisuutta ja vähän sitä villiyttä. Tai sitten niin kuin nyt, jos me puhutaan nyt Paitim Statovicin Pollasta, niin sitten se oli taas tehty siinä hienosti se näkökulmatekniikka, että siinä on tämä Arsim ja Milos, eli nämä Albania ja Serbi. Ja sitten tämä on niinku pääasiassa Arsimin näkökulmasta tämä tarina kerrotaan ja hänen tarinansa ja hänen niinku perhe, oma perhe ja muut suhteet. Mutta sitä rytmittää niinku tämän Milosin tavallaan tulevaisuudesta kirjoittamat kirjeet, jotka sitten paljastaa, että hän on tosiaankin joutunut tämmöiseen mielisairaalaan kauheisiin oloihin ja kokenut hirveitä asioita. Ja sitten hänen näkökulmastaan nähdään vähän niinku kuulla, että mitä hänellä on tapahtunut lapsuudessa, mitä hän on niinku oikein tehnyt. Koska se on aikaisemmin nähty se koko tarina sen Arsimin silmiin, niin se on hieno tavalla käytettyä niin kuin näkökulmatekniikkaa.
Mä tosi paljon ajattelin, kun mä luin tuota Bollaa, niin sitten mä ajattelin koko ajan niin kuin pelkoja ja pelkäämistä. Ehkä koska mä oon ajatellut nyt muutenkin niin kuin elämässä paljon niin, ja sitten toi jo mainittu, nyt useisenkin otteeseen mainittu toi Kemirin Sommarprat, niin siinä siis Kemiri käsittelee siis omia pelkojaan. Ja Kemiri aloittaa sen tekstinsä niin, että hän sanoo, että hän on niin kuin pohjimmiltaan todella arka jalka, siis hyvin arka ihminen ja että hän on viettänyt suurimman osan elämästään olemalla peloissaan. Että lapsena hän pelkäsi niitä, ketkä on humalasta ja hän pelkäsi kinejä ja sitten hän pelkäsi pimeyttä. Mm. Ja sitten teininä hän pelkäsi neitsyyden menettämistä vai oliko se sitä, että hän ei menetä neitsyyttään. Sitten hän pelkäsi sitä, että hän saa huonon koulutodistuksen ja sitten hän pelkäsi tosi paljon sitä, että joku joskus tässä maailmassa lukisi joitakin hänen tekstejään ja sitten samaan aikaan hän pelkäsi aivan yhtä paljon sitä, että hänen tekstejään ei koskaan julkaista missään ja että kukaan ei lue niitä. Mikä oli mun mielestä erittäin hyvä oivallus, koska musta tuntuu, että me samaan aikaan, just meidän niinku semmoiset suurimmat, syvimmät pelot on semmoiset, että me samaan aikaan pelätään, että joku asia sekä tapahtuu, että ei tapahdu, että se on niinku yhtä pelottavaa. Ja sitten...
Ja voinko mä sanoa tähän, että miten se on niin ihana se Jonas Hassen-Kemiri? Niin, jatka se on, vain. Niin. Tämä oli mun analyysin.
Ja sitten 40-vuotiaana hän pelkää, että hänestä ei pidetä, että hänet jätetään, että hän ei enää koskaan pysty kirjoittamaan ja että hän kuolee. Tai pelkäskö nyt hän kuolema. No mutta anyway, kuitenkin. Mm. Ja siis ja jotenkin kun mä nyt sitten kuuntelin sitä ja sitten mä luin tätä Bollaa ja sitten mietin niinku omia pelkojani ja sitten jotenkin sitten toi teema vielä oikein tarjoillaan tuossa Bollassa hyvin alussa, koska tässä ihan tämä kirjan alku, niin just tämä Milos, hän kuvailee semmoista telotustilannetta, jossa hän on itse aseen takana. Ja sitten se kohta menee näin, hetki pieni. Se ilme, joka jokaisella heistä oli. Taju pian koittavasta lopusta sai heidän kasvonsa näyttämään tyhjiltä ja jäykiltä kuin posliininukella. Ja vaikka he tukeutuivat ja tarttuivat toisiinsa ja virtsasivat alleen ja rukoilivat meitä olemaan ampumatta, he koskivat toisiaan melkein kuin olisivat vieraita toisilleen. Miehet vaimojaan ja äidit lapsiaan. Painautuessaan vastakkain he työnsivät toisiaan loitommas, vaikka luulisi, että tapahtuisi päinvastoin. Se yllätti minut. että eläminen sellaisilla hetkellä oli niin suurta rakkauden vastakohtaa, niin kirkasta kuoleman tuntemusta. Jotenkin mä niin kuin, toi kohta pysäytti mut siis, ja sit mä luin ton niin kuin tosi monta kertaa, ja sit mä niin ajattelin,
mulle, että... Mulle ei taas vahvasti mieleen.
Että kun mä jotenkin niin kuin samaan aikaan ajattelin, että eikö kuitenkin on niin, että on eri asiat pelkää jotain elämässä, kuin että pelkää koko elämän päättymistä. Mm. Mutta sitten kun toi kohta niin kuin mä en ole tietenkään ikinä kokenut mitään tollaista. Mua ei ole niin kuin osoitettu aseella, ja mä en ole niin kuin...
Pelännyt henkesi edestä.
Pelännyt. En ole koskaan niin katsonut kuolemaa silmästä silmään, mutta mä silti tunnistin ton tunteen, koska sitten niin kun joskus kun niin kun omassa elämässä pelkää pahinta, ja sehän voi olla ihan, kun kaikki on niin suhteellista, että sitten se pahin ikään kuin voi olla ihan joku tosi naurettavan pieni juttu, tai sitten se oikeasti voi olla aika iso juttu, että sä vaikka pelkäät jonkun sun lähimmäisen puolesta tai niin kun näin. Ja se tunne on tosi, se on niin kun, se puhdas pelko on ihan valtavan voimakas tunne. Ja tuossa kohdassa mua puhutteli se, että silloin kun mä pelkään kaikkein eniten, niin se on kyllä kummallista, koska silloin mä niinku irtaannun niinku muista ihmisistä täysin. Ja musta tuntuu, että mä oon just irrallaan, mulla ei ole niinku mitään yhteyttä. Se on tosi absurdi, se on tosi epätodellinen tunne. Että niinku, mä en tiedä, ihan kun se olisi niinku pelkoa myös sitä yhteyttä kohtaan. En mä tiedä, tunnistat sen.
Mä tunnistan sen tavallaan, että mä tiedän sen tasan sen tunteen, missä tavallaan puhut tai mikä se on se semmoinen, aivan semmoinen puhdas pelko. Ja se tulee jostain, että mä tunnen sen ja muistan lapsuudesta semmoiset pari hetkeä, että on ollut niin peloissaan, että menee semmoiseen niin kuin, että tavallaan tulee se niin kuin se kuulee veren kohinan korvissa ja niin poispäin. Ja sit kun mä oon pari kertaa aikuisuudessa tuntunut sellaista puhdasta pelkoa, niin mä heti muistan se, että tää on nyt se, että nyt mä pelkään. Ja sit siinä menee semmoiseen kohinaan ja semmoiseen niin kuin valkoiseen kohinaan. Ja se on ihan totta, se on ihan semmoinen ruumiillinen, mutta se samalla kehosta irtaantumisen tunne, että kyllä.
Niin, ja sitten kun, sit mä jotenkin rupesin niin kuin vielä miettimään sitä, että tavallaan tietysti se pelko niin kuin kertoo siitä, että jokin on sinulle elämässä tärkeää. Muutenhan sä et niin kuin pelkäisi. Sitten mä jotenkin niin kuin... Sekä ton Bollan että sen Kemirin somarpalatin, jota mä rupesin miettimään, että jos mä en tunne ollenkaan pelkoa, niin silloin mä huolestun. Silloin mä ajattelen tyyliin, että mä oon masentunut.
Niin, aivan.
Siis oikeasti. Niin. Että millään ei ole enää mitään merkitystä, eli silloin syvä masennus on diagnoosi. Mutta sitten tossa niin kun Kemirin siinä somartekstissä hän niin kun kertoo, että hän niin kun uhrasi tosi paljon elämästään niin kun vaikka minkälaisille peloille. Ja hän tietysti niin kun, siis tavallaan niin kun isoille ja suurille peloille. Ja sitten hän, mä en muista minkä ikäinen hän oli, mutta hän kuuli Nina Simonen niin kuin haastattelun. Ja sitten hän niin kuin oivalsi sen haastattelun myötä jotain, koska Nina Simonelta kysyttiin siinä, että mitä on vapaus. Ja Nina Simonen sanoi, että vapaus on sitä, että ei pelkää. Ja sitten se oli sille Kemirille niin kuin täysin niin kuin mullistava ajatus, että se oli silleen, että että olenko mä sitten yhtään vapaa tässä maailmassa, koska mä niinku pelkään ihan koko ajan. Ja sitten jotenkin, mut sitten ton Kemirin ja sen Nina Simonin kautta mä rupesin tulkitsemaan sen myös niin, että pelottomuus on niinku myös ihan valtava etuoikeus, koska niinku kaikilla ei ole siihen varaa. Että yleensä köyhillä ei ole varaa olla täysin pelottomia. Sitten niinku niillä ei ole varaa olla pelottomia, jotka on kohdanneet vaikka rasismia. Ja sitten kun mä luin tuota Bollaa, niin mä rupesin miettimään, että myöskään niinku, no siihen liittyy myös köyhyys ja elintasoerot, mutta sitten niinku mä mietin, että myöskään niillä, jotka on vaikka sodassa traumatisoituneita, olivatpa ne niinku ampujia tai ammuttuja, niin niilläkään ei siis ole varaa niinku pelottomuuteen. Sitten mulle tuli jopa niinku semmoinen, että onko se niinku myös tosi etuoikeutettua multa. Sitten mä ajattelen, että se pelko kuitenkin on niinku myös ikään kuin tavallaan tietyssä määrin hyvä asia, koska sitten kertoo, että mun elämässä on arvokkaita asioita. En mä tiedä, tavoitat sä, että mitä mä ajan takaa.
Joo, ja sitten ehkä meidän yhteiskunnassa puhutaan just niin paljon peloista silleen semmoisina asioina, joita kohti pitää mennä. Ja ne on vaan niinku semmoisia, niistä puhutaan, ne on vähän semmoisia luksuskysymyksiä. Meille se pelko, että sitten se ei ole mikään semmoinen elämä ja kuoleman kysymys, vaan enemmän semmoinen, että...
Itsensä kehittäminen.
Niin.
Mutta liittyen vielä tuohon, että tuossa Bollassa on niinku paljon siis tämmöisiä sitaatteja myös niinku just liittyen tähän niinku tavallaan siihen pelon ja niinku, no se, että pelottomuus on etuoikeutta, koska siinä sanotaan esimerkiksi näin, että ajattelen, miten epäreilua on, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Ihmisiä, joiden ei tarvitse pelätä mitään ja ihmisiä, joiden täytyy ymmärtää pelätä kaikkia. Ja sitten siinä sanotaan, että pelolla kasvatettu ei koskaan opi elämään ilman pelkoa. Ja sitten mä en nyt muista kumpi niin näistä sanoo, että isäni sanoi joskus, että on vain hyvä, että ihminen kokee kurjuutta ja ahdinkoa, sillä vain kurjuuden ja ahdingon kokeminen valmistaa siihen, kun kurjuus ja ahdinko joskus palaavat, sillä niin tapahtuu aina. Ne tulevat aina takaisin.
Tämä Bolla kyllä näytti miten toi Statoucci on jotenkin siis kirjailija. Aivan hirveän hiottua ilmaisua, mutta kuitenkin se ei jää yhtään ylätasolle, vaan se tavoittaa jotain tosi autenttista ihmisyydestä ja niin hirveän kypsästi. Ja koko toi, niin kuin toi murheellinen sotanäyttämö ja se, että se myöskin jättää sen sodan kuvaamatta ihan kokonaan. Mutta se on koko ajan siellä taustalla se väkivallan perintö, että miten se on ollut kuitenkin Balkanilla koko ajan ennen kuin se on sotaa siis koko siinä niin kuin maan historiassa.
Ja sitten vielä mäkin ajattelin silleen, että tässäkin niin kun hänen kohdistunut valtavat paineet. Mm. Tietysti kun hän on, niin kun, hänestä on kirjoitettu Suomessa niin suuret haastattelut ja kerrottu, että miten hän on menestynyt muun muassa Yhdysvalloissa, mikä on todella poikkeuksellista ja todella harvinaista suomalaisille kirjailijoille. Niin sitten, että hän on niin kun onnistunut kirjoittamaan noin hienon, koska toi on tosi hieno ja ehyt toi romaani.
On.
Ja sitten ehkä hänessä vähän niin kuin sama niin kuin tuossa Kemirissä, että kun mä rakastan sitä, että se aina vaan niistä omituisista isistä kirjoittaa. Niin sitten mun mielestä on tosi makeeta, että Statovic kirjoittaa just Balkanista ja niin kuin, että se on se toistuva
kyllä
teema siellä.
Ja miestimällisestä rakkaudesta. Niin.
Mutta siis Juunasasen Kemiristä tuli mieleen siis tällainen anekdootti, kun minä haastattelin häntä Sivumennenin nimissä.
Kyllä.
Me käytämme todella hyväksemme tätä meidän podcastia niin pari vuotta sitten.
Ihan kuulijoiden palveluksi haastateltiin.
Sitten koska mä oon sosiaalisesti niin valtavan lahjakas, niin mä sanoisin haastattelussa, että se on jännä, että kun sä oot noissa kirjoissa niin valtava hauska. Mutta näin kasvokkain sä oot paljon totisempi. Tunnella vähän latista. Ja haastattelu hyytä. No mutta anyway, sen mä vielä haluan sanoa, että vaikka mä nyt sitten vähän dissailin Kemirin Sommarplattia sen takia, koska se rakkaustarina oli liian täydellinen ja vain miehille varattu, niin siinä tekstissä, kun mä pääsen siihen kohtaan, jossa sitten rupeaa soimaan Madonnan Like a Prayer, ja siinä on niinku pointti, miksi se soi se biisi, ja tavallaan se on niinku se koko niinku homman juju, mutta mä istuin ratikassa ja kuuntelin siis sitä. Mm. Ja sit mä olin ehtinyt vähän aika ennen sitä ajatella, että mä en kyllä enää tunne yhtään mitään. Mulla ei ole tunteita. Ja sit se rupesi soimaan se biisi just siinä tietyssä kohdassa suhteessa siihen tekstiin. Mm. Ja sit mä täysin odottamatta, täysin holtittomasti rupesin siis itkemään ääneen. Se on siis tekstinä erittäin hyvä.
Se voi kuunnella ilmeisesti jostain internetin laareista.
Se on, kun otat tuon älypuhelimen käteesi ja siellä on podcast-sovellus, niin se löytyy sieltä.
Ei, miten niitä podcasteja? Mikä on podcast?
Niin, me voitaisiin puhua ensin siitä. Meidän kuulijamäärä tippuu 3.
Influencerit jatkaa taivaltaan.
Influencerit jatkaa. Tappaa koko podcast-skenen. No kylläpäs me nyt polleasti uskomme oman vaikutusvaltaamme, vaikka se olisikin tuommoinen käänte.
Noita en kuuntele, podcasteja en kuuntele. No mutta ensi kerralla jotain.